ผู้แทนคนที่สองของเราเนี่ยเป็นหญิงชนเผ่าดาระอั้งนะคะหรือปะหลองเกิดในหมู่บ้านนอแลที่อำเภอฝางแล้วก็ย้ายมาบ้านปางแดงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ในปี2543เธอเป็นหนึ่งในจำเลยคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาวได้กลายเป็นผู้นำชุมชนในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องความบริสุทธิ์เรื่องถูกการจับกุมของชาวบ้านที่ไม่เป็นธรรมถึง3ครั้งและเป็นผู้นำที่เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องการอยู่อาศัยเพื่อความมั่นคงของชาวบ้านและก็ของตนเองจนได้รับรางวัลพลเมืองคนกล้าในปี2552ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติได้พบกับนางคำนายนวลขอเรียนเชิญค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคำนายนวลนะคะเขาจะเรียกว่าแปลกๆที่ว่าทำไมเชิญแค่คนเดียวทำไมมาสองคนนะคะก็คือว่าภาษาของตัวเองเนี่ยเขาจะเรียกนามสกุลเนี่ยเขาจะเอาพ่อมาเป็นนามสกุลนะคะเกี่ยวเบคุณคุสกิอาจพรามังเดงตากลางไตเดาเดาเปิลกลางเราในเวทีในเดาเปิลตากลางเรื่องดาราอังในเรื่องดอนบลักเรื่องเกลุงการลุมลาเรื่องสุขภาพเองดังกล่าวนี้ดิฉันนางสาวคำนายนวลอยากจะมาเล่าเรื่องในการที่ตัวเองเคยประสบการณ์มาแล้วก็มีการที่ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองยังไม่เท่าเทียมคนอื่นเขาที่บอกว่าทำไมเขาต้องเรียกเราว่าคนชายขอบในทั้งที่เรารู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนไทยเหมือนกันทั้งที่เราเกิดที่แผ่นดินไทยทำไมเขาเรียกว่าคนพม่าทั้งที่ภาษาพม่าเราก็พูดไม่ได้พูดไม่เป็นเหมือนกันแต่ว่าตกไปเป็นคนพม่าจริงๆแล้วคำเองเนี่ยเกิดที่บ้านนอแลค่ะแต่ว่าเป็นหมู่บ้านเดียวกันแต่เขาเรียกว่าเขตพม่าก็เลยเป็นลูกพม่าไปเลยจริงๆแล้วคำไม่ใช่ค่ะในคำที่รู้สึกว่าการที่ยังไม่เหมือนกันตรงที่ว่าการสุขภาพหรือว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลเนี่ยก็ยังไม่ถึงตรงที่ว่าชนเผ่าหลายเผ่าเนี่ยอาจจะรักษาได้แต่ว่าเผ่าดาระอั้งเนี่ยยังเข้าไม่ถึงเลยอย่างตัวคำเองเนี่ยก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าบัตรอยู่ที่ฝางแต่ว่าตัวเองมาอยู่ที่เชียงดาวก็เป็นสาเหตุที่ตัวเองรักษาที่เชียงดาวไม่ได้ดังนั้นก็ต้องจ่ายเงินเองทุกครั้งตรงที่ตัวเองต้องไปโรงพยาบาลหรือว่าต้องไปหาหมอก็เลยแบบว่าตัดสินใจเองหายากินเองดีกว่าไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพราะว่าไม่มีตังค์และอีกเรื่องนึงการเดินทางเหมือนกับว่าในทางที่เราอยากไปแต่ว่าไปไม่ได้กำหนดสิทธิ์ของตัวเองบอกว่าเราอยู่ที่ไหนกำหนดว่าเราขอบเขตนั้นบัตรของเราไปไม่ได้ในจะเป็นปัญหาเรื่องการเดินทางแล้วก็จะเป็นการที่อีกเรื่องหนึ่งคือการรักษาพยาบาลการเดินทางการที่ไม่ยังไม่หยุดที่ทำคือว่าความหยุดที่ทำนะมันอยู่ตรงไหนก็ยังค้นหายังไม่เจอที่ชนเผ่าดาระอั้งเนี้ยยังไม่เจอจริงๆตรงที่ว่ามันหยุดที่ทำแล้วก็ทำไมเราต้องจ่ายด้วยอ่ะทำไมต้องมีการต้องเป็นบัตรคนไทยทำไมเราก็อยู่ในประเทศไทยทำไมเขาไม่เรียกเราว่าคนอ่ะทำไมเขาไม่เรียกเราว่าคนชายขอบเงี้ยก็คนชายขอบมันหมายถึงอะไรก็ยังไม่รู้ตัวเองอะค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะเล่ามาก็คือว่าถูกจับบ่อยครั้งแล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ยก็เป็นครั้งที่สามก็เจ็บช้ำโดยที่จะทิ้งความทรงจำตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเจ็บจำจดจำในความคิดแล้วก็ในตัวเองเพราะว่า ร้ายที่สุดก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยเขาจับทั้งหญิงและชายทั้งคนพิการและคนชราแล้วก็คนท้องเนี่ยค่ะก็เจ็บมากแล้วก็การที่คนเราถ้าเราถูกกระทำเนี่ยมันจะทิ้งไปแล้วก็มันจะให้มันลืมไปไม่ได้หรอกค่ะดังนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการเรื่องสัญชาติเรื่องที่ดินที่ทำกินเรื่องสัญชาติเนี่ยบางคนเห็นอาจจะเห็นว่าไม่สำคัญหรอกถึงถ้าเราเป็นมนุษย์เท่านั้นก็ดีแต่ว่าเรื่องของดาราอ่างเนี่ยรู้สึกว่าสำคัญมากสำหรับตัวเองอย่างยกตัวอย่างของคำเองเนี่ยถ้าคำได้สัญชาติคำก็อยู่ที่เชียงดาวก็รักษาที่เชียงดาวได้แล้วก็ในทางการเดินทางก็จะสะดวกแล้วก็ถ้าคำแก่มาแล้วก็เป็นพิการเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็จะได้เบี้ยเลี้ยงอีกในทั้งที่ดาราอ่างเนี่ยเป็นที่เขาเรียกว่าดาราอ่างหรือปล่องเนี่ยก็จะไม่มีการเลี้ยงชีพหรือว่าคนพิการหรือว่าการคนผู้สูงอายุเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้จนถึงคำที่เข้าใจตรงที่ว่าบางครั้งเนี่ยในอบต.ในเขตหมู่บ้านเขตตำบลหรืออำเภออย่างเงี้ยเขามาเก็บในเรื่องข้อมูลคนที่ว่าเรามาเก็บข้อมูลเฉพาะคนที่มีสัญชาติไทยถ้าไม่ใช่สัญชาติไทยก็ยังไม่เก็บการจะมีแจกข้าวของหรือว่าเป็นอะไรสิ่งที่จะเข้ามาช่วยที่เป็นผู้ยากจนในแต่ละชุมชนค่ะคำก็คิดว่าข้อนี้ก็ยังดูว่ายังไม่ยุติธรรมตรงที่ว่าในทั้งที่เขาเห็นเราทุกวันว่าเราอยู่ในชุมชนนี้จริงๆเราเป็นคนที่นี่จริงๆถ้าเราไม่มีที่กินล่ะถ้าเรามีที่ไปแล้วทำไงอ่ะก็ไม่มีที่กินเหมือนกันแต่ว่าอยากให้มองเห็นว่าทั้งจะมีสัญชาติหรือไม่มีสัญชาติเราอยากจะให้มองเห็นว่าเราเป็นมนุษยชนเหมือนกันอีกข้อหนึ่งตรงที่ว่าคนเราถ้าเราถูกกระทำแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักตรงที่ว่าดาราอ่างหรือปล่องในประเทศไทยอาจจะมีน้อยสำหรับคนที่ไม่รู้จักแต่ว่าสำหรับของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ามากที่สุดในประเทศไทยคนที่รู้จักเนี่ยจะมีส่วนน้อยมากที่สุดนอกจากจะเป็นผู้ที่เคยเข้าไปในหมู่บ้านหรือเข้าไปในชุมชนหรือว่าจะเป็นสื่อเท่านั้นที่คนจะรู้จักดังนั้นอีกเรื่องนึงคำอยากจะฝากเรียนถึงเรื่องเบี้ยเลี้ยงของผู้สูงอายุเนี่ยคำอยากฝากถึงจริงๆตรงที่ว่าเห็นคนแก่หลายคนป่วยตายแล้วก็เรื่องเงินสมาชิกก็ไม่มีก็จำเป็นต้องไปฝังศพอย่างนั้นก็ในชุมชนก็มีเหตุการณ์จริงๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือตรงที่ทางที่ที่เราบอกเมื่อกี้ย้อนไปอีกเรื่องหนึ่งคือว่าเขามาจับเราตีห้าเนี่ยแล้วก็โดนข้อหาบอกว่าบุกรุกทำลายป่าชาวบ้านก็ตกใจทำไมอ่ะเราโดนข้อหาบุกรุกทำลายป่าแต่ว่ามาจับเราตั้งแต่ตีห้าก็งงชาวบ้านก็กระวนกระวายไม่รู้จักแต่ว่าก็อยากจะขอบคุณที่มีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยแล้วก็มีงบกองทุนแล้วก็มีรู้สึกว่าศาลอัยการที่เขา ห็นใจชาวบ้านแล้วก็จัดที่หลายหน่วยงานแล้วก็มีหลายจัดขบวนการแล้วก็มีการจัดประชุมที่โรงแรมภูคำแล้วก็มีการจัดขอร้องเรียนเรื่องการรักษาแล้วก็จะแก้ไขปัญหาของชุมชนหมู่บ้านปังแดงค่ะหลายคนอาจจะมองเห็นว่ามีหมู่บ้านมั่นคงชนบทบ้านปังแดงที่เขาเรียกว่าปังแดงนอกค่ะดังนั้นหลายคนอาจจะมองเห็นว่าเขามีชุมชนเขามีหมู่บ้านแล้วอาจจะมีการรอยยิ้มจริงๆแล้วอาจยังมีความลึกซึ้งกว่านี้ค่ะตรงที่ว่ามีที่บ้านแล้วไม่มีที่ทํากินล่ะก็เป็นสิ่งที่ทําให้ตัวเองลําบากโดนที่เขาบอกว่าเราเป็นคนรับจ้างของนายทุนที่เขาจ้างเราไปบุกรุกทําลายป่าก็ยังโดนข้อหาอยู่ก็เห็นหลายประเด็นที่เขาบอกว่าตัวเองไปเป็นรับจ้างเนี่ยรับจ้างทําอะไรบ้างเขาจะสอบสวนตรงที่ว่าเออกลัวเราจะไปทำบุกรุกทำลายป่าจริงๆแล้วชาวบ้านไม่ได้ทำค่ะแต่ว่าอยากจะฝากเสียงข้อเล็กๆน้อยๆให้กับประธานและก็ผู้จัดประชุมในครั้งที่3ครั้งนี้ค่ะขอฝากเสียงของดาราอ้างเนี้ยขอให้ถึงทุกหน่วยงานแล้วก็หลายฝ่ายที่มาจัดให้มีการที่มารวบรวมแล้วก็มีวิธีแห่งนี้ได้มาพูดคุยแล้วก็ให้เกียรติคำเป็นอย่างยิ่งคำคิดว่ามียังมีหลายกลุ่มแล้วก็หลายฝ่ายที่ยังนั่งรอคอยที่ความช่วยเหลือจากท่านหลายๆท่านนะคะที่ผู้มีเกียรติดังนั้นคำขอฝากแค่นี้ก่อนขอบคุณค่ะ